SBS Radio.
Nalaman sa isang bagong ulat na ang mga Australiano ay di sinasabing dapat mabahala sa kanilang panghinaharap na superannuation, lalo na sa mga tipikal na magre-retiro na may mataas na pamantayan ng pamumuhay nang sila ay nagtatrabaho. Ayon sa institusyon ng Grattan, ang mga babala sa pinansyal na stress pagkatapos magretiro ay hindi mabuti at sila ay tumatawag para sa pagbabago sa polisiya ng sapilitang kontribusyon ng super. Narito ang ulat ni Amelia Don na isinalin sa wikang Filipino. Pagpapababa ng pondo ng superannuation ay hindi isang ideya na laging naririnig ng mga Australiano. Ngunit sa bagong ulat na inilabas noong Miyerkules ng Grattan Institute, hinihimok nito ang pagbayad. Ang pagbayad ng konti sa super ngayon ay hindi makakaapekto sa mga Australiano sa panghinaharap. Ito ay tumatawag para sa kontrobersyal na pagbabago sa mga polisiya, kabilang ang pagtanggal ng planong pagpapataas ng sapilitang kontribusyon ng mga superannuation ng mga manggagawa mula 10.5% patungo sa 12% sa taong 2025. Sinabi ng Hepe Ekotibo ng Grattan Institute na si John Daly, ang pagpapataas ng super ay nangangahulugang talo para sa mga Australiano.
Increasing the super guarantee from 9.5% to 12% is not a free lunch. If we do that, then wages will go up by less. If wages go up by less, pensions will go up by less for existing pensioners. In fact, increasing the super guarantee will cost the budget, Commonwealth budget, about $2 billion a year.
Ayon sa ulat, kadalasan sa mga manggagawa ngayon ay umaasa sa sahod ng retirement ng halos 11% ng kanilang pre-retirement na sahod, kung saan ay mataas pa rin sa OECD na benchmark na 70%. Sa sahod at pensyon na hindi tumataas, tinanong ni Ginoong Daly, bakit kailangan tumaas ang superannuation? Sinabi niya, ang pera ay mabuti ng gastusin ngayon habang nagtatrabaho ang mga tao.
Yes, people are worried. They are probably, many of them, saving more than they need to and therefore going without whilst they are working. You know, why should people do that? In fact, the interesting thing is when you look at which group in Australian society is least worried about having enough money in retirement, people who are already retired.
Ayon din kay Ginoong Daly, ang mga mas matandang Australiano ay gumagastos ng mas konting pera pag sila ay nagretiro at hindi na nila kailangan ng halaga ng super na kanilang naipon sa kanilang natitirang buhay.
Typically what we see for retirees is that the amount of money they spend in real terms stays the same as they retire, and then as they get older through retirement falls, and falls quite materially by about 15%.
Ngunit kinilala ng ulat na mayroong mga taong hindi nakakaipon ng sapat na super. Sinabi nito, ang babaeng nagretiro na nagrerenta ng sa Sydney o Melbourne ay maaaring walang sapat na ipon upang mamuhay ng komportable. Isa ang 77 taong gulang na si Susan Lee mula sa Melbourne sa mga babaeng ito.
Because my super is quite small, because for many women it's much smaller than it is for men, it is actually depleting at a rapid rate because I have to subsidize my housing.
Hinulaan naman ng mga eksperto na mayroong tumataas na numero ang mga taong tulad ni Susan na nalalagay sa sitwasyon na ito sa panghinaharap, lalo na't ang pagkakaroon ng sariling bahay ay hinula ang babagsak ng 76% ngayon patungo sa 57% sa taong 2056. Sa taong 2016, ang lalaking nasa 60 taong gulang ay inaasahang magre-retiro ng may average na super ng $270,000 kumpara sa babaeng nasa parehong edad ay makakatanggap lamang ng halos $150,000. Sinabi ni Ginang Lee, ang kinabukasan ay hindi malinaw para sa mga kababaihang nasa ganitong posisyon tulad niya.
Well, I try not to think about it too much and just enjoy day to day. But I know that in about, you know, 6 years' time, my super will have run out. And I will have to look at things like public housing And so I don't know what the future holds for me and other women like me.
Ginagastos ni Ginang Lee ang 50% ng kanyang sahod kada fortnight sa renta. Sabi niya, ang palagay na ang mga nagretiro ay wala masyadong gastos, kaya nangangailangan ng konting super ay hindi makatarungan.
Why shouldn't we have a few luxuries in our old age? What does it mean? What's she talking about? That we can't sort of do what we want to do, perhaps travel or, you know, people who play golf, that costs quite a bit of money, you know, all those things, looking at that as though we're, you know, in our dotage and just sit at home knitting or something.
Sinabi ng Head Ehekutibo ng Industry Super Australia na si Matt Linden, sa tumatandang populasyon ng Australia, ang hindi pagtaas ng kontribusyon ng superannuation ay isang malaking kamalian.
It's very difficult to predict what the future will hold, particularly when it comes to health and aged care costs. Now, it is the case at the moment that the government does cover the majority of those, but looking into the future with an aging population, these are costs which governments may place on individuals and to foot the bill.
Rekomenda ng Grattan Institute ang pag-urong ng edad ng pensyon sa 70 taong gulang dahil ang mga tao ay nananatiling mas malusog at nagtatrabaho kumpara dati. Ngunit paliwanag ni Ginoong Linden, ito ay isang hindi malinaw na pahayag at magiging isang problema sa mga manggagawa ng mga tiyak na industriya.
For many working people, particularly those who are in blue-collar occupations, many of them are struggling at the moment to get to age 65. Often the employment opportunities aren't there for them, and increasing retirement age further to 70, I think would be have a very negative impact.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.